bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Cik lieli būs pabalsti bēgļiem un no kurienes tiem tiks ņemta nauda? Kamēr patvēruma meklētājs, uzturas centrā mucinieki un gaida juridiskā statusa piešķiršanu, viņš dienā saņem 2,15 eiro pārtikas un nepieciešamo preču iegādēji. Tiklīdz cilvēkam ir piešķirts bēgļi vai alternatīvais status, viņš saņems pabalstu. Šobrīd pabalsts ir 256 eiro. Taču no 2016. gada 1. janvāra plānots to samazināt līdz 139 eiro mēnesī. Latvijā bēgļu pabalsts ir pielīdzināts iztiks minimumam un to izmaksās no valsts budžeta līdzekļiem. No šīs naudas cilvēkiem būs jānomaksā īre par mājokli, jāiegādājas pārtiku un citas ikdienai nepieciešamās preces. 139 eiro ikmēneša pabalstu bēglis varēs saņemt gadu, bet alternatīvā statusa ieguvējs 9 mēnešus. Tas tiek darīts ar mērķi, lai mudinātu cilvēkus ātrāk atrast darbu un pašiem nostāties uz kājām. Ja bēgļa status iegūs ģimene, tad pabalsts 139 eiro apmērā saņems ģimenes galva, bet katrs nākamais pilngadīgais ģimenes loceklis varēs saņemt atbalstu 70% apmērā no 130 eiro lielā pabalsta, jeb 97 eiro. Savukārt nepilngadīgais bērns saņems 30% no šīs summas, jeb 41 eiro 70 eiro centus mēnesī. Ja ģimene ar šādiem ienākumiem nonāks trūcīgo statusā, tā varēs vērsties pašvaldībās pēc papildus pabalstiem, kas domāt šādām ģimenēm. Savukārt izmaksas, kas radīsies pašvaldībām, ja bēgļa ģimene nokļūst trūcīgo personu statusā, kompensēs valsts.
Skaidroja Ziņu dienests.